Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, mann med flere hodeskalleskjorter enn det mulig å telle, Stein Jonsen.
Og i dag snakker han.
Han snakker.
Vi skal snakke litt om Midtøsten i dag.
Det skal vi. Og nå skal vi gi en liten sånn bakgrunn som vi i utgangspunktet antar at de aller fleste gråsone lyttere har. Men det vi skal ta for oss er jo det som skjedde etter 7. oktober 2023, der nesten 1200 israelere, sivile og noen militære, ble drept gjennom et angrep over grensa av væpnede palestinske grupperinger, og da primært Hamas. Som følge av dette, som også er åpent forstått og lett å sette seg inn i, så reagerte selvfølgelig Israel veldig sterkt og gikk inn på Gaza. Det er også innenfor, i hvert fall sånn som de aller fleste tolker det, krigens folkerett. Du har lov til å forsvare deg mot den type aggresjon. Og ja, du kan godt gå tilbake og tenke at dette var noe som hadde blitt fremprovosert av ulike årsaker, men like fullt. Vi mener at det var et mandat der. Men i tida etter, og etter hvert sånn som det utvikler seg nå, så tenker jeg at det er en hel del ting her vi må snakke om, for det at det er ikke sånn at krigens folkerett slutter å ha effekt, eller slutter å bety noe, bare fordi at noen føler at det er en eller annen slags form for eksistensiell trussel som gjør at ting står på spill. Sivilbefolkningen har fremdeles beskyttelse. Den beskyttelsen er ganske sterk, og er det noen som virkelig har vært skadelidende som følge av dette, så er det nettopp sivilbefolkningen.
Og så er det en ting til jeg tenker er veldig viktig å ha med også, når du snakker om det angrepet den 7. oktober, er jo noe alle naturlig nok tar brutalt avstand fra. Det som skjedde der var helt på trynet og skulle aldri ha skjedd, og man skjønner at det er gjengjeldelse, så det er ikke noe forsvar for den biten.
Men når vi nå ser, sitter med fasiten for hva som har vært Israels gjengjeldelse her de siste snart 3 årene, så har jo den vært, etter min oppfatning, fullstendig uproporsjonal. Man har gått inn for å rett og slett jevne deler av Gazastripen med jorda, og det skal man huske på at dette er vel, om ikke verdens, så i hvert fall et av verdens tettest befolkede områder. Det går ikke an å gjøre noe der uten at du risikerer å skade sivile mennesker. Og man ser jo at de israelske styrkene har operert etter en sånn knipetangsmanøver, sånn at man skyver befolkningen vekk, lenger og lenger vekk fra det som den israelske grensen. Nå har det jo litt usikker, men i hvert fall bare en brøkdel av territoriet å bevege seg på, som de i utgangspunktet hadde. Det er mer enn godt nok dokumentert at israelske styrker med viten og vilje har rammet sivile, og også barn. Og dette har delvis fortsatt, selv etter at man har blitt enige om en våpenhvile, og mye aktivitet har foregått nå under radaren, rett og slett fordi man er særlig opptatt av krigen i Iran. Og så foregår jo ting i Europa også som gjør at de kan operere litt under radaren.
Ja. Litt tilbake til krigens folkerett, for jeg tenker at de prinsippene som er der, de er det verdt å nevne. Og du var jo inne på et av dem, nemlig proporsjonalitetsprinsippet. Altså, selv når man skrev disse konvensjonene, så forsto man jo at i krig så vil faktisk sivilbefolkningen bli skadelidende. Man vil få døde sivile, som hverken ønsker det ene eller det andre. De er rett og slett bare der og det, i veien, og det er beklagelig det som skjer. Proporsjonalitetsprinsippet betyr at det målet du ønsker å oppnå må stå i henhold til den skaden du da uintendert, helst ikke intendert, men uintendert, påfører de som er ikke stridende. Og her tenker jeg, den ene tingen som er verdt å tenke på når det gjelder Gaza, er at på den ene siden så har du en befolkning der man vet at jo da, det skjuler seg Hamas-krigere der. Men primært så er hoveddelen av disse sivilister. På den andre siden så har man satt denne befolkningen i en situasjon de ikke kan unnslippe. Altså hadde det vært sånn at man kan si at greit, vi ønsker å ta knekken på Hamas og andre motstandsgrupper, men vi må først sørge for at så mange som mulig av de sivile kommer ut av skades vei før vi iverksetter. Så ville det ha vært noe annet. Og så vet jeg jo da at de som nå lytter på, som kanskje har et annet syn på dette enn meg, vil si at jo da, Men Hamas-krigere gjemmer seg jo ofte blant sivilbefolkningen. Ja, det gjør de faktisk. Og det er litt grann av det som går inn under asymmetrisk krigføring. En svak part kan gjøre seg sterk ved å bruke sånne midler, men det betyr fremdeles ikke at man kan ta livet av bortimot ubegrenset mengder med sivile. Spesielt ikke når man har stengt dem inne i en form for fengsel, og så målrettet går etter de man regner med skjuler seg blant dem, uten å ta hensyn til hva følgeskaden måtte være. I alle fall i svært liten grad. Slik har man satt seg selv i en bortimot umulig situasjon, og det har man faktisk gjort, enten med vitende vilje, eller fordi at man ikke vet bedre.
Ja, så er det ikke noe tvil om at Israel som okkupasjonsmakt da, overfor Gaza nå, holder på med et systematisk utmattelsesprosjekt. Det er jo ekstremt vanskelig for folk som ønsker å bistå med å komme inn med humanitær bistand og slippe til. Jeg hørte Jan Egeland på radioen her for et par dager siden som forklarte hvor ekstremt problematisk det var når de endelig hadde fått lovnader om, eller i hvert fall så det som sannsynlig at de kunne komme hit et sted med hjelpemidler eller bistand, så er veldig mye av dette her samlet i Jordan. Og så sier israeleren til israelske myndigheter til slutt at ja, dere kan få lov å komme inn, men da må dere reise inn fra Egypt.
Mm.
Sånn holder de på med, altså det er sånn logistikkmobbing. Denne måten å holde på er jo, altså det er uetisk, det er jo ingen tvil om, og det er jo et spill for at folk ikke skal orke, slik at de kan få lov å holde på, og det er vel liten tvil om at de, hadde de, i hvert fall en del politiske krefter i Israel, fått det som de ville, så ville de bare fjernet hele greia og tatt over området, og vi kan ha noe med palestinere å gjøre i hele tatt, noen andre kan ha dem. De sier jo rett ut, det kan ikke de bo et annet sted.
Ja, de hadde vel et forslag til Egypt som Egypt av ulike, men veldig forståelige årsaker mente at nei, det kan vi faktisk ikke gjøre. Og når det er sagt også, ikke sant, Gaza-stripa er kanskje det verste eksempelet på det som skjer nå. Men jeg tenker at mange av våre lyttere som en eller annen gang har vært i FN-tjeneste i Libanon, nå kjenner igjen en del av de teknikkene som blir brukt der, ikke sant? Man går inn, man tar områder, man stiller seg, annekterer det inntil videre for å sørge for at her blir det ro, eller i alle fall vi har ikke noe frykt fra den kanten. Men på et eller annet tidspunkt så må man trekke seg tilbake, og er man da uheldig, som man ofte er når man har gjort slike ting, så har man da også i tillegg radikalisert såpass mange som man egentlig ønsker å, om ikke få støtte fra seg, i alle fall at de skal holde seg relativt passiv, at man på et eller annet tidspunkt om 5-10 år har akkurat det samme problemet, kanskje enda større. Så det å holde på denne måten er jo også en gigantisk radikaliseringsmaskin, ikke sant? De som mister nære nå, som vet at onkel og tante og barn og foreldre og alt det her, ikke har noe med den militante bevegelsen å gjøre, men at ser at de allikevel blir drept, vel, å radikalisere noen sånne her, er plutselig blitt veldig, veldig mye enklere, og det vil selvfølgelig skje. Dette vet jo alle som har giddet å bla mer enn 3 sider i bok om den type radikalisering.
Men jeg har lyst til å trekke frem, altså det finnes jo en haug med rapporter og undersøkelser om hvordan Israel har opptrådt på Gaza, for så vidt også Vestbredden, og nå snakker vi først om Gaza, så kan vi snakke litt om Vestbredden etterpå. Og en slik rapport, som det må vi være ærlige og si, at vi har jo ikke noe mulighet for å verifisere informasjonen i den, men FN er nedsatt en uavhengig internasjonal kommisjon som skal undersøke de okkuperte palestinske territoriene. Og de hevder at israelske militære styrker, altså IDF, de har ved flere anledninger med overlegg gått etter barn.
Mm.
Og det er krigsforbrytelser. Og det er ikke den eneste krigsforbrytelsen de er beskyldt for å gjennomføre. Og vi har jo en situasjon hvor statsministeren i Israel er etterlyst av en International Criminal Court i Nederland. Altså det er en ganske alvorlig situasjon, men de får lov til å holde på. Og det er jo fordi at USA holder sin beskyttende hånd over Israel.
Og så er det en ting her også som er viktig å ha med, det er at når man uttaler seg om dette her, så blir det veldig fort av de som da støtter den israelske siden her, så er man antisemitt og blir møtt med den biten. Og det har ingenting med saken å gjøre, fordi jeg har gode jødiske venner som også tar sterk avstand fra alt det som skjer der nede nå. Det har ingenting med saken å gjøre, men man, når man uttaler seg, så får man liksom smekk på labben med en gang. For det, nei, er du kan ikke gå den veien, det antisemittisk.
Det en retorisk hersketeknikk, ja. Det usaklig.
Ja, veldig.
Altså, jeg tenker vi kan være så enkelt som å si at, for å ta Norge da, de drittsekkene som går etter de som i det mosaiske trosamfunnet, eller på annen måte forulempa, eller trua, eller voldelig mot vanlige jøder, eller bare folk fra Israel, dere ikke særlig bedre hvis dere gjør det på den måten heller. Det her handler jo om at man må ta den bitte lille mentale gymnastikken det og prøve å holde de to berømmelige tankene i hodet. Et helt folk kan ikke anklages for det den israelske regjeringen gjør. Men et helt folk kan sammen få til forandring i staten Israel, hvis det mange nok av dem som vil den retningen. Og det får vi jo se nå til høsten.
Gaza jo det området i Palestina som vi hører mest om, men det også Vestbredden som jo fysisk adskilt og ligger nordøst da, kan man si, i dette området. Der det jo også slik at nybyggere i veldig stor grad tar seg til rette, og de har gjort det i større grad nå med konflikten med Libanon mot Iran. Det skjer veldig mye i en kaotisk situasjon. Da har man også sett sitt snitt til å okkupere mer land eller landområder inne på Vestbredden, slik at nybyggere kan etablere seg der.
Og disse nybyggere... Som strengt ulovlig, liksom?
Det strengt ulovlig. Det jo, og hvis du ser på dette kartet i fugleperspektiv, så ser du at det sånne små dotter rundt omkring. Og hvis du ser over tid, så det jo akkurat det samme som man nå har gjort i militærfasong på Gaza, at man lager seg stadig større klaser med bosettinger, slik at man får sånne små knipetenger, og til slutt så de bare omringet, og så det helt ulevelig for dem. Så det handler jo om å presse folk ut. Og mange av disse nybyggerne jo, det ikke folk som har født og oppvokst i Israel. De kommer jo i stor grad fra USA og fra andre land, har en jødisk tro, og så skal man da etablere seg der.
Nå skal ikke slå alle i hardkorn her, men det som jeg har tenkt når jeg har lest litt om en del av disse nybyggerne i alle fall, så minner de meg litt om de nordmenn som fant ut at de skulle stikke av gårde til USA, ikke sant, på 1800-tallet, fordi at staten var så drøy med tanke på religion. Så dette da ofte, ikke alltid, men ofte en gjeng som har en veldig sterk overbevisning om at de har rett, at Israel, altså sånn nærmest gammelt...
Egentlig fortjener landet.
Ja, den, riktig, ja. Riktig, ikke sant? Og at alle disse internasjonale avtalene som laget siden det gamle testamentet ble produsert...
Det noen år siden.
Ja, det litt flåsalt, men jeg tror dere forstår hva jeg mener, ikke sant? Så man setter egentlig til side det man har blitt enige om, og tar seg rett fordi at man mener at man har rett. Og de som mener at de har rett og enige på det, jo ofte... umulig å overvise om noe annet, ofte de som villige til å gripe det ekstreme virkemidlet.
Det ikke sånn her også at IDF rundt, og de har egne baser der inne og forsvarer disse nybyggerne som har tatt seg til rette ulovlig?
Ja, både ja og nei, for de jo til stede, men israelske nybyggere jo vepnet til tennene. De går jo rundt med maskinpistol hengende rundt skulderen og har også etthåndsvåpen tilgjengelig. Det helt vanlig å se folk på butikken med en Uzi på ryggen, liksom, og etter hvert også
større to. Og det er lov også, eller?
Ja, altså, akkurat israelsk våpenreglement har jeg ikke noe greie på, men det er i hvert fall helt vanlig å se bevepnede sivilister på Vestbredden.
Okay. Ja, og da blir argumentasjonen sånn at jo, men at nå har vi bosatt oss i området vi som på kartet ikke skal bosatt oss i, det så farlig at vi må få lov å bære våpen, og så får man, om man ikke har lov til å bære automatvåpen, så tror jeg ingen av de israelske myndighetene kommer til å blande seg inn. Men du sa en ting som interessant det IDF. For der har man også en sånn tendens til å behandle sort og hvitt, som at alle i IDF automatisk tror at, og mener at det som blir gjort nå er riktig. Det er noen offiserer og noen soldater som har samvittighetsgrunn til å si at dette kan vi faktisk ikke være med på.
Okay.
Også blant disse settlerne så vet vi at det soldater som, ikke sant, får beskjed om at jo, beskytt settlerne, men ikke de som da bor der fra før, som da kanskje heller vel å være inaktiv i stedet for det at de forstår at dette kan jo ikke være rett. Men du i uniform, så det fryktelig vanskelig å gå imot ordre som blir gitt. Det jo det som, ikke sant, etter 2. verdenskrig, hele Nürnberg kan jo egentlig kokes ned til det ene punktet. Hvor vanskelig det var å gjøre noe annet enn det du ble fortalt, og det klare prinsippet etter Nürnberg om at hvis den ordren du blir gitt ulovlig, så det din fordømte plikt og ikke adlyd.
Hvis vi ser på den politiske situasjonen i Israel og det parlamentariske grunnlaget for Netanyahus regjering, så han avhengig av to veldig høyreorienterte partier som ikke så svære, men det gir ham, skal vi si, nok stemmer da, til å ha flertall. Og det ene heter det religiøse sionistiske partiet, og det andre heter jødisk Jewish Power, altså kraft da, om man vil. Men her kan jo velgerne endre dette. Netanyahu har jo vist seg å ha en vanvittig overlevelsesevne, for han vet jo det at det øyeblikket han ikke lenger har den beskyttelsen han har som folkevalgt, så vil han få problemer med rettsapparatet. Så han sitter jo på lånt tid, det kjenner han til. Nå er han veldig godt oppe i 70-årene, så kanskje han uansett slipper det av humanitære årsaker. Men det skal ikke så mye til for å snu dette her. Og det som også er det helt absurde her, er at de er så høyreorienterte i denne israelske regjeringen, at de nå pleier kontakt med andre høyreorienterte regimer rundt omkring i verden, som jo selv har ganske tvilsomme holdninger, også med tanke på hva som skjedde i Tyskland på 40-tallet, 30-40-tallet. Så de er på en måte sånn at de har gått bakveien til folk som har tentaklene sitt litt tilbake til nazi-tenking. Det er helt absurd at de skal ha sånne politiske forbindelser. Og noen av disse landene, de driver nå og flytter ambassaden sin til Jerusalem, ikke sant?
Det slo meg, altså når vi forberedte oss til denne episoden, så tenkte jeg at det er absurd, ikke sant? Helt til liksom du får den nyheten om at den amerikanske presidenten har nå omfavnet sin gode venn, enda bedre venn faktisk, lederen i Nordkorea, nedgradert den amerikansk-koreanske øvelsen som de har ofte for å ikke sant, vise at de er kampklar, noe de nesten må gjøre for å unngå at det blir konflikt. Og ikke bare det, som takk for at han da strakte ut handa, så sendte jo da Kim 10 ballistiske missiler over Japan og ut i Japanhavet i dag, bare for å vise at han kan. Så det den verden vi lever i, der ting ikke lenger henger på greip, der den amerikanske presidenten lefla og kalla Nordkorea for en nærmest god alliert, og partier som med i den israelske regjeringen har bånd til det vi vil kalle ganske så brunbeisa høyremiljøer i Europa. Det er egentlig ganske kokobananas, og folkens, det blir faktisk verre. For bare noen dager siden så meldte flere mediehus, også referert i norske medier, vi har foran oss det som beskrevet av CBS, at den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir kom med en del drøye påstander knyttet til Palestina, og spesielt av de som lever på Gaza, og sa at det man burde gjøre, altså det Israel burde gjøre, var å drepe 30-40 stykker hver natt, altså han sier assassination, så snikmur dem, men altså død er død. Og begrunnelsen han ga var at men disse folkene hadde det så kjipt allikevel, og livet deres var såpass verdiløs, at da kan man like gjerne rydde dem unna.
Og dette et menneske som sitter som minister?
Det sikkerhetsministeren i Netanyahus regjering.
Nei, og,
altså, hvis vi har letet etter tegn på at det finnes ting her som er så råttent at det så å si er helt sort, så har vi det her. Så kan selvfølgelig folk si at jo da, men han tilhører jo det høyreradikale partiet, eller mente han egentlig det? Ja, gå nå inn og hør podcasten, så hører du at han sier det. Og han sier det uten særlig mye humor, eller ironi, eller noe som helst annet i stemmen. Dette er ekstremt alvorlig. Så kan man hevde at ja, men dette er godt mulig, ikke noe som hele regjeringen står bak. Det er godt mulig. Men poenget er at hvis du som minister i en regjering finn på å si dette på en podcast, så betyr det at du samtidig har ryggdekning fra noen. Dette kommer ikke ut av løse lufta. Alle de som har litt grann peiling på å styre oss til vet at sånn er det.
Så det men kan det være at han tror han har dekning, men egentlig ikke har det?
Nei,
er det lov på det?
Ja, da må han jo få korreksjon etterpå, det har han ikke fått.
Nei, hvertfall ikke som vi vet om. Ja. Det kan jo godt hende at israelerne tar sin egen variant av fall ut av vinduetaktikken, men snarere det at han om 10 dager må trekke seg tilbake for å ta vare på familien eller sin syke mor eller sin gamle hund eller noe sånt. Men det klart at jo større reaksjon dette får, jo større jo sjansen, altså negativt, altså det vanskelig å forestille seg at det skal få en positiv reaksjon. Men, mm. men det som greia og som interessant å fundere på hvorfor sier han det i det hele tatt? Altså, det jo en podcast. Han forstår jo at dette blir lyttet på, fordi at han en viktig person i regjeringen.
Ja, altså, det kan man jo spekulere i på, fra mange skal si, vinkler, men det nærliggende å tro jo at det rett og slett følelsen og holdningene som løper over, og så blablabla kommer det ut.
I litt Trump-stil, liksom, ja.
Ja, nå har ikke jeg nær kjennskap til han, Ben Gvir, bare så det jeg har sagt, da, men det vel lite sannsynlig at du har en sånn rolle og ikke klarer å styre deg selv i en podcast. Det bør i hvert fall være i stand til. Mm. Så hvis det ikke følelsene, så det, som Ørjan inne på, da må det være sånn at dette kanskje kan være klarert på forhånd, kanskje sender man ut en prøveballong, kanskje det litt snakk om også syke, det de tenker fienden, da. De få sivilistene som nå igjen på Gaza-stripen. Men det en holdning i dette her, og en måte å formulere budskapet på som helt forkastelig.
Det som jeg tipper kan komme til å skje, at Netanyahu kan reagere som han gjorde mot den samme fyren i mai. Da var det snakk om denne altså flotiljen, eller de skipene som skulle inn og overlevere forsyninger, og så var det jo en av disse ministerne som faktisk dukket opp der, ikke sant? Nærmest hånet de aktivisterne som ble tatt i arrest og sendt tilbake. Da var Netanyahu ganske sånn raskt ut og sa at ja, men dette er ikke ok, ikke sant? Vi har rett til å gjøre det vi gjør, men vi trenger ikke å gjøre noe mer. Greia her jo ofte at dette ofte avtalt spill. Ikke sant? Du gjør den ekstreme delen, og så vet alle at jeg må da si at ja, nei, dette kan jeg ikke stille meg bak, men du har fått ut et budskap. Og de to kan godt like gjerne være perlevenner, og om de ikke perlevenner, så vet i alle fall Netanyahu at Ben Gvir, hvis han trekker seg og får med seg sine, så har ikke han lenger noe regjeringsmandat. Og da vi jo litt tilbake til det vi snakket om tidligere, og går han ut, så går det ganske kort tid før det et nytt valg, og han sannsynligvis da sitter bak lås og slå, eller i alle fall i husarrest i påventet en rettsak.
Hvis vi pleier å summere opp litt nå, så er det jo ikke tvil om at krigen i Iran, eller i hvert fall nå er det en slags våpenhvile akkurat nå, men de krigshandlingene der, og alt som foregår i Europa, det lager et sånt informasjonsvakuum som israelske myndigheter kan operere relativt fritt i. For det er en del medier som gjør en god innsats i å dekke hva som skjer der, men det er jo ikke så mye av de nyhetene som når opp, fordi det så mye annet å forholde seg til. Og i skal si, volumet av krigshandlinger, ting som kan minne om krigsforbrytelser, brudd på folkeretten, raske manøvre i de palestinske områdene. Det ikke noe tvil om at Israel utnytter den situasjonen veldig, veldig effektivt til fordel for eget ønske om å få mer territorium og få kontroll over mer territorium. Altså hvis du ser dette her ovenfra, det jo ingen tvil om, jeg kan ikke forstå det på noen annen måte, enn at de ønsker å skyve palestinerne vekk.
Men kan verden sitte og se på at de i etterkant av dette her har fått mye større territorium? Kan vi sitte med hendene i fanget og se på det?
Ja, de har jo, altså her det jo liksom spørsmål om definisjoner, da, for nå har de laget sikkerhetszoner, ikke sant, som gjør at det beboelige området på gasstripen nå mye mindre. Og så sier de at vi trenger denne sikkerhetsbufferen, fordi i oktober 23, så må vi ha det.
Ja.
Og disse, altså, nybyggerne på, eller settlerne på Vestbredden, de har man jo holdt på med i 40-50 år, og man har hele tiden sett at de tar mer og mer og mer territorium, og man kritiserer og kritiserer og kritiserer. Ingen gjør noe, egentlig. Altså, annet enn å bare si at dette får dere ikke lov til, men de gjør det likevel.
Jeg har et par spørsmål, og litt tilbake til Børjan, hvor du begynte, Ørjan, med å si at det var veldig uproporsjonale handlinger fra Israels side i forhold til hva dette angrepet fra Hamas opprinnelig var. Da gikk det med 1200 mennesker, som var et helt jævlig angrep. Hvor mange palestinere har det gått med per i dag?
Når det gjelder de palestinske områdene etter oktober 2023, så regner man med at mellom 76 og 77 000 personer er drept. De aller fleste av disse er jo sivile.
Sivilister, ja. Ja.
Nærmere, altså 250-300 journalister blant annet, 500-600 bistandsarbeidere, og det mange barn. Og svært mange jo nå blitt foreldreløse barn også, som følge av at foreldrene drept i krigen. Så det jo en humanitær katastrofe av store dimensjoner dette her for palestinerne.
Og som Ørjan var inne på i stad, en fantastisk grobunn for å lage nye radikaliserte folk. Så det kommer jo ikke til å bli fred. Et spørsmål til, et tall til jeg gjerne skulle hatt. Hvor mange jødiske bosettere er det på Vestbredden, cirka? Nå?
Cirka på Vestbredden nå, så er det anslagsvis godt over en halv million, altså over 500 000.
Det er som ulovlig har tatt seg til rette.
For det interessante her er at internasjonal lov er tydelig på at dette er ulovlig. Det er til og med også sånn at ifølge israelsk lov så er det ulovlig å bare ta seg til rette. Men i Israel så har man da, en god del tilfeller, så har man da i etterkant gjort en bebyggelse eller sånn der flere bor lovlig. Mm. Så man har tatt seg til rette, gjort noe lovlig og fått, så det her er den klassiske, det er bedre å få tilgivelse enn tillatelse, ikke sant?
Ja.
Sånn at det er jo en substansiell mengde mennesker, det er vel faktisk sånn at hvis man tar med alle settlerne i tillegg til Vestbredden, så ender man jo opp med godt over 700 000. Det er egentlig som å tro på julenissen, at man på et eller annet tidspunkt klarer å fjerne disse. Det beste jeg tror man kan få til, er at man i stor grad får stoppet dette, kanskje slått sammen eller fjernet noen av disse, og så på en eller annen måte regulert dem. For sånn som det er nå, så er det jo Ville Vesten.
Så er det et interessant forholdstall på Vestbredden at hvis det er en halv million settlere der, så utgjør de faktisk en sjettedel av befolkningen, den palestinske befolkningen, så det er et betydelig antall.
Mm.
Og ikke bare det, jeg regner med at veldig mange av disse har stemmerett. Og selv om Israel er relativt sånn stor stat, så vil jo dem stemme, og vi kan jo i stor grad anta at den går i Netanyahus retning. Ofte vært tungen på vekstkola, ikke sant? Mm. Sånn at her lager man seg, det er utfordringer på alle mulige kanter. En del har Israel blitt presset inn i, og et par av dem har de virkelig laget selv. Og så må vi jo si da, og det tror jeg er viktig med på slutten, det er jo ikke sånn at Israel ikke lever i en del av verden som er ufarlig. Altså det sitter jo i ryggmargen hva man har hatt mot Egypt, og hva man har hatt mot Jordan, og hva man har hatt mot Hezbollah og Libanon. Og hva Iran truer med å gjøre med Israel, altså et utslettet med kjernevåpen. Og de har heller ikke vært gode venner med Syria heller, for den saks skyld. Sånn at, la oss ikke være naiv, igjen tilbake til dette, at skal man diskutere dette, prøve å se det hele bildet. Israel er i sin fulle rett både til å bygge seg sterkt forsvar og til å slå tilbake, men det får jaggu ta meg hver måte på.
Dette med det historiske her, så var det jo sånn at altså på starten av forrige århundre, så var jo dette her de palestinske territoriene, og hvor Storbritannia var en kolonimakt, mer eller mindre. Og når man forsøkte å få til, det var jo en egen FN-utsending, Bernadotte blant annet, som var der, som da ble drept av terrorister, jødiske terrorister. Så det har jo vært, alle har holdt på med terroraksjoner, snikmord, forskjellige sånne ting, i over 100 år i dette området her, altså nå 100, i hvert fall 120 år. Det er et område i verden som har, kan si, har en sånn blodstengt historikk av angrep og manøvre, og hvor alle vil ha en del av disse, skal vi si, viktige stedene, da, geografiske stedene, som jo er religiøst viktige både for kristne, for jøder, for katolikker og for muslimer.
Hvis man klarer å ha et sånn noenlunde åpent sinn, vi har alle sammen vår bias og motforestillinger, men gjør dere selv en tjeneste, gå og kjøp boka Jerusalem, en historie om Midtøsten, der man går helt tilbake, altså nå var jo Eisten litt inne på det, man går helt tilbake til liksom den første nedtegnelsen, så ser man hvordan det hele tiden har kokt og sydet i denne regionen, hvordan grenser har flyttet på seg, hvordan allierte har blitt fiender, hvordan det man har anklaget sin fiende før, er noe man har endt opp med å gjøre selv senere. Så den boka, vel verdt å investere i, og jeg tenker at de som klarer å lese den med en sånn relativt åpen sinn, også vil få en ganske sånn nytt syn på vad som står på spill och hur länge det faktiskt har varit ufred i denna delen av världen.
Helt i begynnelsen av krigen så såg vi en del reaktioner från Israel, hvor en god del israelere tok til motmæle for det som skjedde, at de mente at det var for voldsomme reaksjoner. De har ikke sett noen ting av. På lang, lang tid det et stort miljø i Israel som negativ til hva de driver, hvordan de driver akkurat nå.
Det mange som interessert i akkurat det spørsmålet der, på begge sider av konflikten, også i Europa og for så vidt ellers i USA, hvor jo man heller ikke har noen sånn unison tanke om dette her. Men de fleste undersøkelsene peker i retning av at det en sånn 35-40% av den israelske befolkningen som på den ene siden sier at ja, de støtter at man skal gå til en militær aksjon mot Hamas, men at de tvilende til metodene som brukes særlig på Gazastripen da. Mm. Israel jo et demokrati, godt opplyste mennesker, høyt utdanningsnivå, de flinke på veldig mange områder. Og de har jo også en ganske stor politisk flora, men det altså et flertall for den regjeringen som sitter her nå da.
Ja, og så må vi ikke glemme at Hamas, eller de palestinske væpnede grupperne, tok masse gisler. Mm. Disse gislene ble holdt fanget i ekstremt kjipe forhold. Og det klart at det veldig vanskelig å være imot at man prøver å få tilbake disse for enhver kost, ikke sant? Det kan man forstå. Mm. Sånn at jeg tror at det også har farget en del av den motstand, i hvert fall initielt de par første årene i denne krigen. Men nå som man langt på vei har fått enten gislene utlevende, eller man har fått kroppene tilbake og kan begrave dem, så tror jeg at den biten borte, og at flere da kanskje egentlig nå ønsker å søke litt distanse, og hvis noen av våre lyttere synes det litt rart, i og med at de nå mer eller mindre bor nær oppi da, så snakker vi jo faktisk om en reell krigsstøthet her i Europa også, når det gjelder Ukraina og Russland, og spesielt blant de landene som kranser rundt disse. Så det ikke et ukjent fenomen, og så kan man egentlig mene hva man vil om det, men det en realitet, og jeg tenker at den gjør seg like mye gjeldende i Israel som den gjør andre deler av verden.
Vi kommer nok tilbake til den delen av verden i mange senere podcaster, men i hvert fall nå, tusen takk for at du hørte på.
Og ble du provosert eller på en annen måte fikk noe på hjertet, send oss en e-post, gjerne med to tanker i hodet samtidig. Vi hørs.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.